Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Výběr z událostí, které hýbou společnosti, bude dnes glosovat Ivan Hofman. Přeji vám do zlínského studia pěkný den.
Já vám také a našim posluchačům samozřejmě taky.
Komentátora se zeptám například na českého psa, návrat slovenské gorily i na to, zda se na české politické scéně rodí nový tygr. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES stouplo na úroveň 64, což odpovídá přísnějšímu, tedy čtvrtému stupni pohotovosti. Ministr zdravotnictví Jan Blatný dnes představí další postup. Podle ministra průmyslu a obchodu a dopravy Havlíčka jsme jen krůček od čtvrtého stupně. Jak se na to díváte, Ivane?
No tak já bych rád řekl především, že problém té tabulky, kterou dnes prostě všichni sledujeme, je v tom, že ona měla vlastně zabránit vnímání vlády jako party chaotů, kteří každý den vymýšlejí něco jiného, bylo potřeba vnést prostě do těch opatření nějaký řád. No a tak vznikla tabulka, která vlastně měla umožnit prostě anebo vyvolat důvěru veřejnosti v to, že ty kroky, které vláda podniká a parlament schvaluje, jsou racionální. A teď se ukazuje, že vlastně té vládě zdá se to příliš nepomohlo, na politiky se nadává jako, stejně jako před tabulkou, protože...
Spíše si to pomohlo nám?
No, nám...
Zemi?
Já mám pocit, že moc ne. A že vlastně jeden z těch problémů spočívá v tom, že se jedná o manuál, jak s tou nákazou žít a že to není návod, jak se jí zbavit. No a to zmírňování opatření, ke kterému došlo na základě toho, že jsme se dostali o stupeň níž, tak automaticky zvyšuje riziko šíření nákazy. A ve chvíli, když se šíří nákaza, tak to automaticky znamená návrat k restrikcím, to znamená, je to tabulka, na kterou se bude umírat a která současně bude ruinovat ekonomiku a komplikovat nám život. To znamená, celý ten projekt je, řekl bych, hodně ohrožený, protože teď, když konečně politici pustili lidi do obchodů, aby si udělali vánoční nákupy, tak najednou jsou situaci, kdy jim to mají na základě té tabulky po správnosti znovu odepřít, opatření znovu zpřísnit, protože nákaza se začala zase šířit. No ale já předpokládám, že než by k tomu došlo a politici by připravili lidi o vánoční nákupy, tak radši změní nějak tu tabulku. Ale uvidíme, jak to dopadne, dnes se to dovíme.
Ale ta tabulka vychází z určitých dat, ze statistik, z aktuální situace ve zdravotnictví a tak dále. Vnesla tedy řád?
Tak my s tím covidem, a nejenom my, ale celý svět laborujeme už 3/4 roku. To znamená, my už pokusem omylem jsme zjistili, co funguje na ten koronavirus a co nefunguje. To, co funguje, je nulová tolerance. To znamená, tam, kde se drakonickými opatřeními podaří ten virus izolovat, tak tam se potom nešíří, neumírá se na něj, ekonomika se vrací k růstu a lidé ke svým běžným zvyklostem. To, co nefunguje, je všechno ostatní. Všechna ta polovičatá opatření, která se zkoušejí, nejen u nás, ale po celém světě, vlastně umožňují tomu viru, aby prostě přežíval mezi námi, a protože se už víceméně ukázalo, že to opravdu není chřipka, že to je něco, co prostě je daleko horší, rychleji se to šíří, způsobuje to prostě umírání lidí a předčasně jim krátí životy, tak v takové situaci prostě je jasné, že s tímto virem žít nedá. On se často říká, že lidstvo se naučilo žít s jinými prostě neštěstími, například s ebolou, ale co to znamená naučit se žít s ebolou? To znamená izolovat tu ebolu tak, aby prostě kolem nás nebyla, protože ve chvíli, kdy je, tak prostě se snížit nedá. A tahle ta jednoduchá logika nás vede k tomu, že my v tom stavu, ve kterém jsme, se budeme nacházet zřejmě dlouhou dobu, ten virus zde s námi bude se na něj umírat, no a budou na něj umírat především lidé, kteří jsou ohroženější, hůř osnášejí, to znamená lidé, kteří mají nějaké jiné zdravotní handicapy a především pak lidé starší. To znamená, ve chvíli, když někdo říká, že se máme naučit žít s koronavirem, tak já to čtu tak, že říká, že ten koncept generační solidarity, kdy prostě si mladí váží starých, je vážně narušen. Že prostě ti mladí jsou ochotni v rámci toho sloganu naučit se žít s virem, tu starší generaci obětovat, protože k ním patřím, tak si dám velký pozor, protože se cítím těmi mladými docela ohrožený.
Jak možná ještě k této problematice vnímáte nebo hodnotíte postup naší vlády, když to srovnáme s dalšími zeměmi, když se podíváme za hranice, tak ta koronavirová opatření zatím spíše zpřísňují, než uvolňují. Německo prodloužilo všechny restrikce až do 10. ledna. Jenom připomenu, že je to 80-milionová země, která má necelých 19 tisíc obětí covidu. Rakousko v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má jen polovinu úmrtí ve srovnání s Českem. Italská lyžařská střediska zůstanou zavřená do 7. ledna.
Když to vyjmenováváte, tak je to stále ten stejný případ. Jsou to všechno částečné opatření. V žádné evropské zemi nedošlo k tomu, že by se společnost na potřebnou dobu úplně uzavřela, že by se ten virus úplně izoloval a že by současně se ta země uzavřela zemím, které tak nečiní, ve kterých ten virus se dál kvůli těm polovičatým opatřením šíří a že by prostě nevpouštěli do té doby, než i u nich ten virus naprosto zmizí. Tohle to v žádné evropské zemi nedošlo a to prostě se tváříme, že neumíme, že to je něco, co by narušilo náš koncept svobody a lidských práv a tak dál. To znamená, zůstávají ta opatření přísná, ale ta přísná opatření neřeší ten problém, jenom ho mírní, oddalují, snižují počet těch mrtvých. Prostě zachraňuje se nikoli člověk, ale zdravotní systém proti přehlcení, zahlcení a tak dále. To znamená, když porovnáváme tu naši vládu s těmi ostatními, tak si počíná vlastně standardně. Stejně špatně, jako všichni kolem. A já teda určitě takovou vládu bych nemohl chválit, ale paradoxní je, že ty vlády nechválí nikdo. Jedni je kritizují za to, že to nebezpečí podceňují a na základě toho potom zbytečně umře hodně lidí. Druzí je kritizují za to, že přesně naopak si počínají málo přísně. To znamená, já asi kritizuji tu vládu spíš z toho pohledu, že je málo přísná a že uzavírá kompromisy, ale jsem si vědom, že jiní lidé tu vládu kritizují z přesně opačného důvodu, že jim komplikuje život, zasahuje jim do života, nutí je prostě se omezovat, když jde jenom o obyčejnou chřipku.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte rozhovor s komentátorem Ivanem Hofmanem. Česká politická scéna je v pohybu. Opozice se sformovala do dvou bloků, jeden v čele s ODS, druhý s Piráty. A objevila se nová formace. Bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Mynář představil svou očekávanou politickou iniciativu Hnutí Lidé pro. Ačkoliv zatím nemáme k dispozici nějaké průzkumy nebo analýzy, určitě jako zkušený politický komentátor Ivane, máte k tomu komentář. Jak vnímáte šance tohoto subjektu? Pan Mynář říká, že chce oslovit 10 a více procent voličů, něco změnit, že v opozici je nutná třetí síla.
Tak já to budu sledovat velice pozorně. Je to zajímavé. Dopravdy ano. V první chvíli jsem si nebyl jistý, co se může z tohoto lidového tribuna, který prostě promlouval na demonstracích, nakonec vyklubat, ale je to projekt zajímavý. Pokud jsem to teda správně pochopil, tak se nejedná o hnutí, které už nabízí rovnou hned z kraje smlouvu s voliči, tedy know-how, jak to udělat, aby všech fungovalo, abychom tady byli šťastní. Ale jedná se o hnutí, které nabízí vstřícnost, empatii, chce prostě vznikat zdola, slibuje zařídit lidem to, na čem se shodnou a co si u politiků, které si sami vyberou, objednají. To znamená, je to projekt, kterých už tady bylo víc, Ale to, co mě na něm zaujalo, je to, že hned z kraje říkají, buď to budeme to dělat pořádně, anebo vůbec. To znamená, bez vás do toho nejdeme, říkají, a hledáme 500 000 lidí, kteří jsou pro vznik té nové politické síly. To znamená, s tomu dobře rozumím, není to tak, že chtějí tu politiku dělat za každou cenu a vstoupit do ní jenom prostě z nějakých svých vnitřních potřeb, ale chtějí to dělat jenom tehdy, když vznikne ve společnosti konsenzus, že něco takového je potřebné. Takže my vlastně ještě nevíme ani, jestli oni do té politiky vstoupí. To se stane, pokud tomu správně rozumím, tehdy, když budou mít 500 000 lidí, kteří spolu budou komunikovat, kteří si spolu budou povídat a budou uvažovat, jak by vlastně ta země měla být, jak by se politika měla dělat, jak by se měly jednotlivé problémy řešit.
Volební kandidátky plánuje sestavovat přímou volbou, i to je inovativní. Komu by, teď zaspekulujme, mohl teoreticky Mikuláš Mynář a jeho formace vzít hlasy?
No, je to opravdu teď v této chvíli jenom spekulace, řekl bych, že každému a nikomu. Oni mají takových 12 témat, která jsou vždy nadepsána výzvou, pojďte s námi řešit, jak to uděláme. A pak následuje série otázek, na které se ve veřejné debatě má najít odpověď, a jedno z těch témat, to závěrečné, je naděje, kde prostě říkají, chceme zemi, kde každý může žít bez strachu, důstojně a rád, kdo by to nechtěl. No a pojďte s námi řešit, jak má Česká republika v budoucnu, jaká má být, jak tu vlastně chceme žít, a jeden z bodů je, jak nebýt zemi, která se neustále dělí na dva nesmířitelné tábory. No, to je vlastně celý ten paradox, anebo kouzlo nechtěného, že hnutí, které vznikne jako protestní, vygeneruje lídra, který potom chce tu společnost sjednocovat. To je u toho Mikuláše Mynáře velmi zajímavé. Možná, že to tak je, že člověk projde určitým postupem, uvědomí si, že nestačí jenom být proti něčemu, ale je potřeba i nabídnout nějakou alternativu, nějaké řešení, a protože vlastně budoval hnutí, které vyrůstalo z dola, tak i chce, aby z dola prostě se lidé domluvili na tom, co je správné, co chtějí, co je rozumné, co je výhodné. No a bude zajímavé sledovat, jak se mu to podaří, protože ve chvíli, když se doopravdy začne diskutovat, tak nemusí z toho vzejít konsenzus, ale naopak může dojít ke sporům, k hádkám, ty představy lidí můžou být různé, co je pro někoho dobré řešení, to je pro druhého katastrofa. To znamená, jestli z toho něco nakonec bude nebo ne, to teprve uvidíme, a bude to hodně záviset právě na té kontaktní kampani, kterou se chystají udělat, na tom, jak přesvědčí lidi v regionech, že právě jim mají uvěřit, když všechno ostatní předtím je zklamalo. Tak říkám, budu to sledovat velice pozorně.
Jak strany naslouchají, nebo které zklamaným lidem?
Pardon, nerozumím.
Kdo jak naslouchá zklamaným lidem na české politické scéně?
No tak takový protestní hnutí už bylo hodně. Vzpomeňme na Věci veřejné, stejným způsobem vzniklo ANO, ale i menší strany, které prostě se dostaly do politiky, pokaždé profitovaly z toho pocitu společnosti, že něco se tady dělá špatně a že ty zavedené strany nejsou řešením, nenabízejí koncept, platí to naposledy o Pirátech. To je také vlastně strana protestní, která do politiky přišla s tím, že těm zklamaným lidem nabízí novou naději. Já bych řekl, že je to takový evergreen, a není to jenom u nás, je to prostě v mnoha zemích kolem.
Možná se ještě zastavme krátce u dvou opozičních platform, respektive dvou opozičních koalic. Pokud by sněmovní volby vyhrály, mám teď na mysli ty dva bloky, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Piráti se Starosty a nezávislými, mohli by se třeba i spojit? Nebo budou se muset spojit?
No to je právě ten velký problém, že my zde máme prostě sílící opozici, podle některých průzkumů se ukazuje, že tomu tak skutečně je, že ta současná vládní koalice, ať už díky tomu, že sociálním demokratům se stále nedaří chytit nějaký druhý dech a ANO také prostě nemůže donekonečna zůstat na těch nesmírně vysokých preferencích, takže se může velmi dobře stát, že opozice získá dost hlasů na to, aby udělala koalici, ale co je opozice? V té opozici máme Tomia Okamuru, se kterým si ostatní příliš nechtějí povídat. Máme v ní Piráty, kteří si zase nebudou chtít povídat také úplně s každým. To znamená sestavit funkční koalici opoziční, která by nabídla nějakou alternativu lepší tomu, co zde máme dnes, nebude vůbec jednoduché. To znamená, asi to nejdůležitější, co máme vyhlížet u politiků, je, jaký je jejich koaliční potenciál. Jakým způsobem jsou schopni dojít udržitelných, vzájemných, rozumných, racionálních kompromisů. To, jak je kdo výmluvný, kritický, jak silně mluví, jak hodně křičí, není to, co ho dělá prostě nadějí pro nějaké zlepšení politiky. Takže z toho, jak vypadají volební preference, ještě neznamená, že umíme odhadnout ten příští vývoj. To dopravdy spíš bych řekl, že asi bych s velkou nadějí a zájmem sledoval ty nové proudy, které přijdou, než to, co dnes té politice vidíme, protože už máme ty lidi přečtené a víme, že se příliš nejsou schopni měnit.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve zlínském studiu Českého rozhlasu zůstává komentátor Ivan Hofman, se kterým upřeme pozornost na Slovensko. Tamní policie minulý týden zadržela spolumajitele a dosavadního šéfa investiční skupiny Penta Jaroslava Haščáka, který patří mezi nejvýznamnější podnikatele na Slovensku. To kvůli podezření z praní špinavých peněz skončil ve vazbě. Obvinění Haščáka souvisí s takzvanou kauzou Gorila, která se týká podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků Pentou v letech 2005 a 2006. Přece jenom tedy ona Gorila dohnala Jaroslava Haščáka.
Tak začněme tím, že to je kauza, která je stará neuvěřitelných 14 let. Je to prostě slovenský evergreen v politice, tam unikly odposlechy prostě rozhovorů mezi vlivnými lobbysty a politiky. Do té kauzy prostě bylo namočeno mnoho lidí z mnoha politických stran a vlastně nic se kolem toho dlouhá léta nedělo. Až po těchto volbách, prostě od těch únorových voleb, které vedly ke změně vlády, proběhlo na Slovensku už několik vln zatýkání představitelů státních institucí a justice, až nakonec byl zatčen také vámi zmíněný spolumajitel finanční skupiny Penta Jaroslav Haščák. Ono, to, že se něco po volbách mění, to je asi běžné, ale spíše jsme zvyklí na to, že se změní politické strany, zatím ve vládě a v opozici, různě se mezi sebou vymění, ale to, co se nemění, bývá systém. Ten život běží dál, včetně vztahů mezi politikou, biznisem, státní správou, policií, justicí, ale to, že se dopravdy něco na Slovensku změnilo, tak to se pozná podle toho, že vlastně od těch únorových voleb už bylo zatčeno více než 10 soudců. Byl zatčen nebo obviněn někdejší šéf kontrarozvědky, bývalý viceprezident finanční správy, dokonce bývalý šéf slovenské policie a spousta dalších lidí v rámci různých teda těch akcí. A tak se ukazuje, že ten současný premiér, jeho hnutí, ale i jeho koaliční partneři se prostě rozhodli to, co před volbami říkali, že budou bojovat s korupcí, doopravdy v praxi realizovat. A teď, když prostě k tomuto všemu dochází, tak je velice zajímavé sledovat slovenské komentáře, ze kterých je cítit opatrný optimismus, že teda spravedlnost může dostihnout i ty nejvlivnější, nejbohatší, ale také je ten optimismus opatrný proto, protože stále ještě všem může vyšumět dostracena, může se jednat o takovou tu bouři ve sklenici vody, protože existují pochybnosti o tom, že se nakonec najdou důkazy, které obstojí u soudu. To znamená, je to takový trend, vypadá to, že se na Slovensku dopravdy nezvykle drsně bojuje s těmi propletenci různých vztahů, s korupčníky a tak dál, ale jak to se dopadne, tím se ani na Slovensku nikdo není jist. A říkám, ten optimismus tady je, ale je opatrný.
Opozice má evidentně problém s minulostí, ale ta vládní koalice Igora Matoviče se současností, protože na politické scéně to vře, podle například průzkumu agentury Focus pro televizi Markýza je značná část veřejnosti, nebo tedy dotázaných, nakloněna předčasnému konci koalice. Proč vlastně, jak jste Ivane i sám řekl, od těch parlamentních voleb v únoru uplynulo pouhých 9 měsíců. A když se podíváme už do říjnového průzkumu, tak tam se dostala na první místo před vládnoucí OĽaNO Igora Matoviče nová formace expremiéra Petra Pellegriniho Hlas SD, kterou založil po svém odchodu ze Smeru Roberta Fica.
Tak na Slovensku to je podobně jako u nás. Existuje určitá skupina voličů, která inklinuje doleva, existuje skupina voličů, která inklinuje ke konzervativnímu pojetí politiky doprava, a tak dál. A na tom Slovensku těch příznivců levice je daleko víc, než jak dopadly nakonec volby, protože ten obraz levice na Slovensku byl dán osobností premiéra Fica, který byl kontroverzní postavou, mnoha lidem vadil, nevadil jenom lidem s pravicovým smýšlením, ale i mnoha lidem levicově naladěným. No a ten Pellegrini je jeho prototypem, je to takový sympatiák, konsenzuální člověk, který i když teda v tom Smeru byl od začátku, tak se vlastně nakonec vypropiloval jako alternativa levicová té zkompromitované levice, kdybych to měl takhle stručně říct. Takže to, že je podporován, že za ním je hodně lidí, kteří by ho rádi volili, to je víceméně běžné. To, co je vlastně paradoxní a co k té situaci vede, je osobnost toho dnešního slovenského premiéra, který je opravdu takový divoch, takový prostě co na srdci to na jazyku, prostě často dřív mluví, než přemýšlí a tím je z jedné strany sympatický a důvěryhodný, hodně lidí ho má rádo, ale zase pro druhé je to úplně neštěstí. Navíc je to člověk, který přišel z toho podnikatelského prostředí, už dlouho nebyl chudý, prostě mnoho lidí v něm vidí spíše elitáře, než člověka, který je schopen porozumět jejich problémům, ale je to hnutí, které už je v politice nějakou dobu a vlastně to, že vyhrálo volby, je určitě jako projevem jejich šikovnosti a tak, schopnosti říct to, co lidi chtějí slyšet, ale potom, když se dostanete k moci, tak tam už je potřeba i jiných vlastností a oni vlastně v té běžné agendě dělají spoustu přehmatů, chyb. To znamená, to je asi ten hlavní důvod, proč se lidé ohlížejí tak krátce po volbách, po alternativě.
A nehovoří právě ve prospěch té vládní čtyřkoalice Igora Matoviče i to, jak jsme se zmínili před chvílí, ten plnění toho slibu, boje s korupcí a vlastně snaha očistit slovenskou justici, policii a ostatně i politiku?
No, kdyby nebylo tohoto, tak ty jejich preference jsou ještě daleko nižší, bych řekl. Ale ono, to uvidíme, ono, taky ten obraz vlády slovenské v této době je podobně jako všude jinde hodně ovlivněn tou epidemií koronaviru a způsobem, jakým se s ní bojuje. My, když se prostě podíváme na to, jaká je úmrtnost na 100 000 obyvatel u nás, jako je na Slovensku, tak si musíme říct, že Slovensko si daleko víc prostě váží lidského života, než tomu je u nás od politiků, ale To sebou nese prostě striktní omezení, lidé prostě se bouří proti plošnému testování, proti jiným restrikcím a tak dále, které jsou, anebo byly i zůstaly po létě přísnější než u nás. To znamená, že ta vláda tím, jak se chová, si samozřejmě získává i mnoho nepřátel a to se potom projevuje na těch preferencích.
A asi té vládě nepřidala na bodech ani takzvaná čajová aféra předsedy parlamentu Borise Kolára. Ale to už nestihneme okomentovat, Ivane.
Ano, je to hodně. To Slovensko má zájem, bude zajímavé sledovat i proto, protože to, co se u nás v politice chystá, tak to na Slovensku proběhlo. To je vlastně ten příchod nesystémové jiné strany budované zdola. No uvidíme, těch podobností může být v budoucnu více.
Tak za týden se těším na slyšenou. Ivan Hofmann, hezký den do Zlína vám přeji.
Také hezký den, mějte se pěkně.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.